Kallid sõbrad, ma tahaks vaadata teiega ühte olulist kirjakohta ja sellega seotud mõtteid, mis on Luuka evangeeliumi 17. Peatükis, salmid 26 kuni 30. Ja nõnda nagu oli Noa päevil, nõnda on ka inimese poja päevil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Samuti ka nagu oli Loti päevil, nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid ooneid, aga sel päeval, mil Lot väljus Soodomast, sadas tuld ja väävlit taevast ning hävitas nad kõik. Otse nii peab olema sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Aamen. Tahaksin peatuda selle teema juures, aga enne sisse juhatavalt tuleme ühte teatud teiste lõikude juurde piiblis, nii hetkeliselt, mitte pikalt peatudes, kuid selleks, et aru saada, milles on küsimus. See, mis me lugesime, on võiks öelda üks suur üldistus ja kokkuvõte, mitte ainult sellest, mis on olnud ja mis maailmas inimestega on juhtunud, kui Jumala kohtud on neist üle käinud. Vaid see on ju ka ennustus ja vaade tulevikku. Mis saab inimkonnast, mis saab inimestest? Need kaks kirjakohta või kaks lõiku, näidet siis Loti päevadest ja näide Noa päevadest, on siis annavad ka tohutu üldistuse tuleviku päevadeks. Et aru saada, milles on küsimus, milles seisab siis inimese oht, miks võrreldakse inimese tuleku, taastuleku päevi nende päevadega ja milles seisneb nii-öelda üldse probleem. Selleks tahaks veel tulla ühte, nagu öeldud, siis teatud üldistuste juurde, mida esitab ka Uus Testament ja nimelt need on üldistused, mida toovad esile Kristuse tähendamissõnad. Ja ma lihtsalt hetkeks, et süveneda selle loetud kirjakoha juurde, loen mõned või õeti, annan mõned vihjed selle probleemi olemasolule. Milles siis üldse küsimus on? Milles võiks öelda on inimese süü ja probleem Jumala ees, miks maailma saatus saab olema selline, nagu Kristus teda kirjeldab, sedavõrd tumedates värvides, miks ta on olnud minevikus selline, nagu Kristus on öelnud, ja miks ta ütleb, miks saab samamoodi olema tuleviku päevadel siis, kui inimese poeg tuleb. Milles on probleem? Kui me vaatame kas või paralleelselt teatud piiblikirjakohti, tähendamissõnasid, mõtleme kahele näiteks nähtusele. Üks Luuka 12, peatükk salmid 13-21, räägib ühest rikast mehest, põllumehest, kes kogus, kellel õnnestus saak, kogus palju vilja, ta tundis sellest head meelt, vaatas lootuslikult tulevikku, aga Jumala otsus oli, sa oled meeletu, sel samal ööl nõutaks sinult hing. Ja põhjus, tema süü põhjus on töödud, see mees ei olnud rikas Jumalas. Rikkast mehest on teine näide, Luuka 16. Peatükis, 19-31, rikas mees ja vaene Laatsarus. Ja näeme taas inimene, kes tundis rõõmu elust, kelle kohta on öeldudki selas rõõmsasti ja suuresti. Ta sai ja hiljem on öeldud tema kohta, ka Abraham ütleb, mu poeg, sa oled elus selle hea põlve kätte saanud. Tal elus läks hästi, ta sai, mida ta tahtis. Ta elas rõõmsasti ja suuresti. Võib öelda, et siin selle mehe juures on näha mingi süütegu, sest ta suhtus hoolimatult sellesse vaesesse Laatsarusse, kes on pandud ta kõrvale, kes küll midagi sai, on öeldud, ta sai pudemeid sellest söögilauast, mis rikka mehe kõrvalt nüüd ta pudenes. Midagi ta sai, aga põhimõtteliselt on vihje just sellele, et see mees oli hoolimatu selle vastu, kes oli hädaline kannataja tema kõrval siin maailmas. Temas oli hoolimatus. Põllumehe puhul, see teine rikka mehe näide, ei räägi midagi sellest, et see mees oleks kurja teinud. Mitte midagi taolist, et ta oleks teinud kellelegi halba, kedagi riisunud, sellest üldse ei räägita. Tema ainus süü on selles, ta ei olnud Jumalas rikas. Ja see oli piisav. Mõtleme kahte järgmist paralleeli. Luuka 20:9-19 räägib Viiname aegnikest, keda siis Viiname isand saatis omal ajal oma sulaseid nendelt aegnikelt kätte saama oma nii-öelda seda teenitud varandust, vilja, mis tuli Viinamäelt pidi tulema. Ja selle kohta on öeldud, aga need Viiname aegnikud ei tahtnud seda teha, nad ei sallinud seda isandat, neile ei meeldinud see asi ja nende kohta on öeldud, nad peksid, haavasid ja tapsid, siis nad peksid ja haavasid tema sulaseid ja tapsid selle isanda poja. Ja on loogiline, olgu uskliku inimese või mitte uskliku, meie õiglustunne ütleb, nagu Kristus ka ütleb selle kohtuotsuse, see kui isand tuleb selle kohta, ta tuleb ja hukkab need aednikud. On loomulik, ka piibellik mõte on selles, et karistus on proportsioonis kuriteo raskusega ja kui nad on sellist kurja teinud, siis Jumala seadus näeb ette karistuseks ka vastava karistuse. See on loomulik. Kuid tuleme nüüd teiste paralleeli juurde, mis viitab suurest õhtusöömajast, Luuka 14:15-24, kus räägitakse sellest, et õhtusöömajal läkiti kutsuma kutsutuid, juba kutsutuid, kelle eelnev kutse oli olemas, selle õhtusöömajale. Aga need selle kohta on öeldud, need kõik hakkasid ühes soost vabandama. Ei üks, ei teine ka kolmas saanud tulla sellele, sest nad ei oolinud eriti sest õhtusöömast, iga ühel oli midagi tähtsamalt teha. Ja väga ilusti on öeldud, nad kõik hakkasid ühes suust vabandama. Ma palun vabanda mind. Need olid viisakad mehed. Need ei olnud nagu need võrreldavad viinamaednikud, kes läksid kurja peale peksma, haavama, tapma. Need olid viisakad mehed. Hoopis teine seltskond. Aga ühel oli tegemist viie paari ärgadega, teisel oli põlluastmine käsil ja kolmas oli naise võtnud ja ei saanud selle pärast minna. Aga milline otsus? Otsus on ootamatult järsk ja tundub ebaproportsionaalselt karm. Luuka 14:24 ütleb, sest ma ütlen teile, et ükski neist kutsutud meestest ei saa maitsta muu õhtu sööma aega. Need ei olnud ju kurjategijad, nagu võrreldes teine paralleel, nagu me rikkamehes võrdesime kaht rikast meelt. Üks, nii-öelda, kelles me näeme süüteod, teises ei. Ja siin täpselt moodi, ühetes sulades sulastes me näeme süüteod, teistes ei näe. Aga ometi me näeme, et ka nendes on ootamatult järsk lõppotsus, mis ei jäta lootust. Või meenutame tähendamisse on talentidest, kuidas jaotatakse kätte mitu talenti. Ja üks kaevab selle maasse, ta ei kauple, ta ei raiska seda isandast talenti ära, ta annab selle isandale tagasi. Ta ei tee midagi kurja selle sees ja ta annab isandale tagasi, mis kuulus isandale. Ta juurde küll ei kauple, aga kurja ta ka ei tee. Ta lihtsalt ei kasutanud seda. Aga tulemus, Mattuse 25. peatükis salm 30, heikese sulane kõige äärmisemasse pimedusse, kuigi ta kurja ei teinud. Või meenutame veel ühte tähendamissõna 10.7, Mattuse 25.1.13, kus ei tehtud kurja, viis rumalat, viis tarka neitsit. Nende kahe vahe oli ainult selles, ühed varusid oli, piisavalt, teistel oli vähe, lambis oli, tagavara ei olnud. Ja tulemus on järgmine, salm 10, ja uks suleti, nemad jäid siis välja poole, või salm 12, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. See oli siis otsus viie rumala neitsi suhtes. Juba see pilt ise viiest rumalast, viiest targest pruut neitsist, viide inimestest, kes kahtlemata ei anna mingil kombel välja kurjategija mõõtu, ega üldse mingise pahategija mõõtu, ja ometi me näeme, kui järsk on langetatav otsus nende inimeste suhtes, kelle ainsaks süüks oli teatud määral hooletus ja me võiksime inimlikult öelda, et me võiksime pigem nendele viielene neitsile kaasa tunda, kui inimlikus mõttes neile nüüda kohut mõista, et nad on olnud lihtsalt hooletud, ette vaatamatud, et nad ei ole teinud õigel ajal seda, mis nad oleksid pidanud. Need paralleelkirjad, nagu me näeme, näitavad väga järjekindlalt meile need tähendamissõnad, aga mitte need tähendamissõnad ühte olulist tõsi asja. mis on ühtaegu järsk ja ka ootamatu. Nimelt, meil tekib küsimus, mis siis inimesega lahti on? Mis teeb inimesele sellist kurja ja kahju, miks on tulemused sedavõrd ebaproportsionaalselt halvad, mida mis nagu ei tunduks, et sellistest tegudest võiks midagi taolist tulla? Kas peab tegema siin maailmas midagi kurja? Kalduma kõrvale eriliselt moraalinormidest, olema väga ebakõlbeline, tegema kuritegusid, olema üldse selline halva kalduvusega inimene, selleks, et langeda Jumala kohtusse. Ei. Nende tähendamissõnade mõte ja ka see, mille juurde me nüüd selle allkirja kohe juurde tuleme, näitab ühte midagi muud. Ta räägib meile ühte teist keelt. Inimest ei pruugi hävitada, ei kuriteod, ega eriline ebamoraalsus või midagi taolist. Inimese hävitamiseks on piisav see sama igapäevane tavaline elu, kui sellest puudub vaimulik rikkus, puudub see, mida Jumal sealt ootab. Piisab, kui olla vaene Jumalas, piisab, kui olla hooletu, poolik, mõõdukas, lohakas ja ebapiisava sügavusega vaimulikus asjades ja ta võib kaasa tuua endaga ebaproportsionaalselt ränga karistuse, nagu tähendamissõnad seda väga selgelt ja ühemõtteliselt näitavad. Mitte võtta piisava sügavuse tõsidega usuelu võib toosa tuua kaasa samasuse karistuse põhimõtteliselt nagu see, kes on teinud maailmas suurt kurja. On tõsi, et sageli neid tähendamissõna ei vaadata sellistes aspektides. Ja püütakse rõhutada tähendamissõna ühte poolt. Vastandina, nagu me näeme, et Kristus ise, suur hulk tema tähendamissõnad on just täpselt niisused, mis diferentseerivad inimesi, ehk nad jaotavad kaheks. Tähendamissõnad ei ole siis niimoodi, nagu sageli, kuigi mitte otselt keegi seda välja ei saa öelda, sest see oleks tõe väänamine otsene, kuid sageli kaudne tõene väänamine, olgu siis ka kõnedes, jutlustes, arutlustes, tuleb välja sellest, et kui räägitakse tähendamissõnast, räägitakse ühest poolest sellest meeldivast ilusest poolest, teine pool, see ähvardab ohtlik pool, jäetakse kõrvale ja jääb justkui mulje, et räägitakse tähendamissõna ära, ja siis öeldakse, aga õnneks kõik need probleemid, kõik need raskused, mis on, need eriti ei puuduta neid. Need ei tähenda suurt midagi, sest on ju arm, mis need kinni katab. Selline mõtteviis levib ka kahtlemata liberaalses kristluses ja tänapäeva kristluses erilise jõuga, kus arvatakse, oh, sellest pole midagi. Teatud poolikus, lohakas, hooletus, sügavuse ja tõsiduse puudus, see ei tähenda mitte midagi. Need ei ole ju niisused ometi probleemid, et Jumal sellest kohut mõistaks, veel enam kukka mõistaks. Vaadates aga kas või neid kirjan tähendamissõnu, me näeme just täpselt seda tendentsi, et mitte oodatav tulemus oli ka seal, kus ei tehtud mingit kurja, kus oldi just niisama ebatõsine, lohakas, vaene Jumalas, ebapiisavalt sügav, mõõdukas ja poolik, hoolimatu Jumala ja vaimulike asjade suhtes, kus ei tehtud kurja, aga kus jäeti tegemata see, mida Jumal tahtis. Kristus toob oma tähendamissõnas just ju esile seda, tema tähendamissõnade mõte, kui me näeme, see kontekst näitab just seda, et inimesed diferentseeruvad, et on need, kes kannatlikkuse hoolega otsivad Jumala tahtmist ja seda teevad. Ja on neid, kes seda ei tee. Nagu tõesti ütlesime, kirjakohad näitasid ka ühet ju seda, et tõepoolest on maailmas niisugused kurjategijad, kes tapavad ja vaenavad ja on hoolimatud ja jõhkrad ja nii edasi. Me loeme ju kirja tähendamissõnadest ka need pooled välja. Ja me mõistame, võiks öelda see loogika, mida Kristus esitab, jõudis pärale nii juutidele, jõuab pärale meile, jõuab pärale kristlastele, jõuab pärale mitte kristlastele paljudele, kes saavad aru, et nii on õiglane. Et see, kes kurja teeb, jääb ka õiglase karistuse saama. Kuid et sellest tähendamis on ka teine pool, mis näitab, või teised tähendamissõnad, mis näitavad, et samasuguse ränga tulemuse võivad saavutada või teenida välja ka need, kes kurja ei tee, kelle kohta tänapäeva keeles nagu öeldakse, kelle juures me ei leia kuriteo koosseisu. Ja me ometi näeme, et niivad ebaproportsionaalsed rängad tagajärjed, siis kahtlemata see on midagi, mis paneb meid mõtlema. Ja peame lisama veel ühe tõsi asja. Kristuse tähendamissõna enda lõpp ja differentseerumine, inimest differentseerimine näitab seda, et me ei saa teha järeldust, et küll arm kinni katab kõik need puudujäägid vastu pidi. Need tähendamissõnad näitavad ju ühemõtteliselt, nii sisulises aspektis kui kontekstuaalselt, et arm ei katnud kinni neid üleastumisi, kuigi need üleastumised ei olnud kuriteod. Aga arm ei katnud neid kinni, vaid see jäi neile süüks ja see muutus nende elus pöördumatuks. See juhatab meid kahtlemata ülima tõsidusega ka viimsete päevade juurde, mida siis algkirjakoht meile esile tõi. Nimelt, kui hakatakse loetlema, siis millised on inimesed viimsetel päevadel. Ja kui me nüüd lugesime neid kirjakohti alguses, siis me ämmastusega paneme tähele ühte tõsi asja. Nimelt, kõik kui meid võrreldakse inimesi, kes elavad siis maailma ajastu lõpetusel, nii noapäevad inimeste kui ka lotipäevad inimestega, siis siin selles käsitluses, nagu siin Luuka evangeeliumis on toodud, Matteus evangeelium toob ühe näite, ta on sellest poolest nii-öelda kahest poolest ühe poole, nimelt noa näite, jättes kõrvale loti näite. Me leiame ühe ämmastava tõsiasja, nimelt seda, et ka siit, mis siin loetakse, ei leia meie kuriteo koosseisu. Inimestele saab kummalisel kombel viimsetel päeval süüks see, mille kohta me näeme, et me ei saa öelda, et need oleksid valed asjad. Loeme veel kord hetkeks selle asja üle. Mõned valikus mõtted. Mida inimesed tegid siis? Noapäevidel sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele. Ja lotipäevadel sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. Kõik lubatud tegevused, kõik täiesti tavalised. Ja ometi, kui me loeme seda kirjakohta, nii kontekstist kui sisuanalüüsist ja topelt rõhutamisest, me saame väga ühemõtteliselt aru ju selle, et tegelikult on siia sisse pandud nii-öelda varjatult see inimeste süü. Kuigi see süü ei ole kuriteoline süü. See on just täpselt sama, võiks öelda, sama tüüpi süütegude loetelu, mida me lugesime nendes tähendamissõna kahtedes paralleel kirjakohtades, kus ühelt poolt räägiti tõesti süüdlastest, kus on karistus mõistetav, ja teiselt poolt üleastujatest, kes ei teinud kurja, aga ometi said analoogilist tüüpi ränga karistus osaliseks. Siingi räägitakse just sellest aspektist, et inimesed elavad maailmas täiesti tavalist igapäevast elu, ja kummalisel kombel on selle tavalise igapäevase elu tulemuseks ootamatult katastroofilised ja pöördumatud tagajärjed, mida kuidagi ei ootakski. Mõtleme hetkeks ka sellisele nähtusele või tähendab sellisele sündmuse nagu patu langemine, mida kirjeldab ju esimese Moose raamatu kolmas peatükk. Taas me võiksime öelda, kas keegi meist oleks suutnud, kas Aadam või Eeva või meist, keegi oleks suutnud kujutada. Või kas me praegugi suudame ette kujutada, mida üks üleastumine endaga kaasa tõi. See, mida ju Aadam ja Eeva tegid, ei olnud tava mõttes kuritegu. Selle kohta nii öeldud, et lastad naine nägi, et puu on öeldud, oli ihaldusväärne. Pealegi pidi see puu targaks tegema. Teda kiusati. Ta ei läinud mingi kurja teo peale välja. Samuti Aadam mitte, kes lihtsalt võttis ka Jumala keelust küll üleastus, aga ta ei teinud mingist kuritegu. Ja tagajärg, millest küll neid hoietati, oli surm, kuid need sajandid, aasta tuhandet, surma, kannatusi, piina, mis on inimkond läbi elanud, mis on tulnud sest ühest üleastumisest, kas me suudaksime tegelikult ette kujutada ja kujutada, mida tähendas selline näiliselt üks tegu, mis ei olnud ju oma loomult kuritegu, vaid oli lihtsalt sõnakuulmatuse tegu, Jumala tahte suhtes. Ta ei ole võrreldav järgmise kuriteoga, kui me ütleksime järgmist momenti, siis nende poeg Kain tappis järgmise poja, nende teise poja Aabeli. Me ütleksime, et jah, seal me saame aru, seal on kuriteo koosseis olemas. Üks tappis teile, me saame aru, maailma inimesed saavad ka aru, seal on kuriteo. Kuid esimene tegu, mis ei olnud loomult kuritegu, mida tegi Eeva ja Aadam, tõi kaasa veel rängemad õnnetused, surma ja karistuse kui see tapmise tegu. Me näeme, kuidas näiliselt selline tegu, mis on küll paha tegu, üleastumistegu, kuid ei ole mingi kuritegu, tõi kaasa erakordselt ja peab tõesti ütlema meile kujuteldamatult rängad tagajärjed tervele inimkonnale. See võitab kõik sellele, et millise tõsidusastmega tegelikult meie peame suhtuma sellesse ellu, mis Jumal meie kätte on annud, selleks, et me ei kaotaks seda igavest elu, mille Jumal annab neile, kes teda armastavad, kes teda kardavad ja tema sõna peavad. Nii siis see loetelu, nagu ütlesime, mis viib inimest hukatuse teele, ei sisaldanud selles loetud Luuka 17 peatükis ühtegi tegu, mis oleks kuritegu, mis oleks nii-öelda keelatud tegu, vaid vastupidi, siin on loetelu kõige tavalistemast inimelu soovidest, tahtmistest, mille läbi aastasadade ja aastatuhandete on inimeste elu sisu ju täitnud. Ja ometi on sellesse sisse pandud, nagu me näeme, ka kogu süüdistus. Elmar Salumaa ka mainis paralleelkirja kohta Matteuse 24. Peatükis on siis nagu pool sellest näitest, mis Luukas on toodud, on ka Matteuses toodud, ütleb nõnda. Juutide arvates pidi tolle ajastu inimkond, see on siis Noa põlvkond, olema eriti patune, et ta pälvis sellise karistuse, nagu oli siis veeuputus. Kuid, nagu ka Elmar Salumaa seda tähele on pannud, ütleb ta, antud ütles, me seda momenti ei näe või seda ei rõhutata. On tõsi, et noapäevide ja lotipäevade kohta on öeldud, ma loen lihtsalt kiiresti mõne kirjakoha, 1. Moose 6.11 räägib noapäevadest, aga maa oli Jumala valges raisku läinud ja vägivalt täitis maad. Või lotipäevade kohta, 1. Moosese 18.20, siis ütles Jehova hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. See asi on ära toodud või loeme ka veel ühe süüdistuse, mis on toodud Soodoma ja Gomorra kohta, Esekiili 16.49.50. Vaata su ee Soodoma süü oli see, temal ja tütreil oli uhkus, leiva küllus ja muretu rahu, aga viletse vaese kätta ei kinnitanud, vaid nad olid upsakad ja tegid mu ees jäledusi. Nii et need kirjakohad küll konkreetses ajaloossituatsioonis viitavad, et nii Loti päevadel kui Noa päevadel oli inimestel süü. Maa oli raisku läinud, ta oli muutunud ebamoraalseks, vägivaldseks, kurjaks. Võiks öelda, et jah, klaar, see, et sellist karistatakse, aru saada. Kuid huvitav on just see, et Kristus ei rõhuta üldse neid aspekti, kuritegulikulise aspektu. Vaid kui ta räägib Noa ja Loti päevadel, siis ta räägib täiesti neutraalsetest asjadest. Ei viita ühegi nüüda sõnaga mingitele nendele kuritegulikele komponentidele. Vaid räägib just täiesti tavalisest igapäevasest elust, mis inimese ellu on alati kuulnud. Ja toob nüüda süü hoopis selles palju sügavamas ja raskemas aspektis välja. Just see on, mis paneb inimest ja peab panema sügavalt mõtlema oma elu üle, mida tema elu sisaldab, kuhu poole on ta tegelikkuses tee. Ja ma tsiteerin taas Elmar Salumaad, kes viitab selle asja kohta nõnda. Ma ütlesin juba, antud ütles seda momenti, seda ülekohtu suurust ei rõhutata, kuid tõstetakse esile, kuidas inimkond oma muretuskindluses ja teadmatuses kohtupäevale vastu läheb. Nagu pungade puhkemist viigi puhul endast mõistetavaks peetakse, nii ei oska inimesed ka aegade sündmuste kulgemises midagi mõtlema panevalt ebatavalist näha. Argipäeva askeldustes ning oma eluvajaduste muredes ja rõõmudes kulgeb nende aeg, ilma et nad taipaksid, kuhu see kulgeb. See, et inimesed seda neist asju on alati soovinud ja tahtnud, ütleb ka oma ühes artiklis 2000. Aastal Mihkel Mutt, kus ta käsitleb globaliseerumisprotsessi ja käsitleb juba seda, just seda ka sellises aspektis, et globaliseerumise mõte on siis selles või maailmastumise mõte on siis selles, et inimene tahab seda maailma üha rohkem ja rohkem omandada, nii-öelda oma taskusse panna, oma taskus kanda, et oma vajadusi nii-öelda rahuldada. Aga ta ütleb ka selle kohta nõnda, maailmastumine ei ole asi iseneses. Eesmärk on ikka inimese võimaluste piires õnnelik elu. See on kõige maise eesmärk. Ja selleks on inimsuhted ühed kõige tähtsamad tingimused. Nende vahendusel sünnib hingerahu, armastuse, sõpruse ja nende selliste seisundite lätted ja muude selliste seisundite lätted on mujal kui maailmastumises. Ka tema näeb ju tegelikult seda, milles on inimese elu maine eesmärk, rabamise, püüdlemise, töötamise eesmärk. See on siis õnnelik elu. Olla õnnelik, saavutada maailmas hinge rahu, luua häid inimsuhteid ja olla sellega rahu. Ehitada võimalikult meeldiv pesa sellesse maailma, elada siin oma elupäevade lõpul ja olla muretu ja julgeolekus. Ja ta ütleb ka väga ilusti, see on kõige maise eesmärk. Kui me võtaksime vastuandina kokku Kristuse käsitluse, kes toeb just inimeste, mis ta räägib, mida inimesed teevad ajastu lõpul ja mida nad alati on teinud, siis on ju see tegelikult sama loetelus sellest maisest, mida inimesed on alati tahtnud, mida alati on teinud. Ja ometi on just selles nende häda, et eesmärk on maises, aga vaimulikust, midagi sügavamat inimeste hinge taga ei ole. Ja osutub, et see on piisav süü selleks, et inimest hukutada. Enesekindlus, hinge rahu, julgeoleku tunne võivad olla petlik. Pääsemine ei seisne siis ju mitte maailmastumises, globaliseerumises, see tähendab selle maailma omamises suuremas või vähemas määras. Ta ei seisne selles, kas sa oled maailmas õnnelik või vähem õnnelik, kas sa omad maailma rohkem või vähem, kas sa suudad enda elu muuta nii-öelda kaitstuks rohkem või vähem määral. Selles ei seisne meie hinge pääsemine. Pääsemine ei seisne ei õnnelikkuses. Inimsuhetes, ega üldse milleskis maises piibelikus mõttes, vaid just selles, mis on väljaspool seda maailma, see nagu rikkamehe loos, kas sa oled rikas jumalas või ei ole. See saab määravaks. Ja selles ongi see inimkonna katastroofi sügavus ja suurus, et inimkond rabab ja püüab selles maailmas oma õnne nimel ja võib-olla oma kaasaste õnne nimel, aga see kõik jääb sellesse maailma ja see, mis peaks olema väljaspoolt tema hinges, mis peaks olema talle tähtsam ja sügavam ja suurim, seda kas ei ole, või on see sedavõrd nõrk, niivõrd vähene, et selle kohta öeldakse, ta on vaene jumalas. Ka vaene jumalas võib ju midagi oma hinges omada. Ka rikkamehe laualt pudenes vaesel laatsartuse toidupalu, millest ta osa sai, aga see teda enam ei päästnud. See oli ebapiisav. See vaesus on liiga suur, liiga katastroofiline, et inimene pääseks. Ja mõtleme, kas siis Soodoma ja Gomorra päevadel, noh, seal on öeldud ju küll, et tõepidi seal oli vägivald, sellel oli uhkus, leivaküllus, muretu rahu ja viletsa ja vaese kätte ei kinnitatud. Aga miks ei pääsenud need viletsed ja vaesed Soodomas ja Gomorras? Need olid ju ka seal olemas. Neid, kes olid hädas, kui Abraham palub Soodoma pärast, siis ta palub ju lõppfinaalis palves Kui sa oleks 10 õiget, Jumal säästa, Jumal ütleks, ma säästaks, kui oleks, aga ei olnud. Ei olnud rikaste hulgas, ei olnud ka vaeste hulgas. Ei olnud nende hulgas, kes oleks võinud anda vaestele, ei olnud nende hulgas, kes olid vaesed, kes oleks tahtnud ja vajanud rohkem abi. Õigeid, 10 õiget ei leidnud terves linnas kellegi hulgas. Me näeme tegelikult, milline on situatsiooni, tegelik raskusaste, kui ka Kristus võrdleb tulevase maailma ajastu päevi või selle ajastu tulevasi päevi Soodoma ja Gomorra ajaga, ja see on Loti päevadega või ka Noa päevadega. Inimene mõtleb ju, et aga mis selles siis halba on? Söömine, joomine, mehelemine, naisevõtt, see on ju täiesti tavaline, ehitamine ja istutamine, see on kõik, inimene tahab seda, ta on alati seda tahtnud, see ei ole ju keelatud, mis selles on. Ja võib öelda, et ka Jumal on ju ise selle seadnud. Või tsiteerida kogu ja raamatu kolmandas peatükkes, kus kogu ütleb, aeg on ju istutada, aeg on ehitada, aega muid asju teha, on ka muidugi istutatud välja kitkuda nii edasi. Või, tsiteerides kogu kolmandas peatükist, salmit 13. salm, on ju seegi Jumal and igal inimesel, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kõigest oma vaevast. Inimene võib öelda, aga mis see siis halb on, kui piibelgi selle heaks kinnitab? Aga unustatakse ära, et piibel ütleb ka muud. Jah, öeldakse, on aeg süüa, juua, istutada, ehitada, teha kõike, rajada pesa sellesse maailma ja kindlustada oma elu. Aga unustaks ära, et on midagi tähtsamat, mis Jumal on veel piiblis öelnud. Ja unustaks ära, et see sama koguja üks ütleb küll, et on aeg istutada, ehitada, süüa, juua, nautida ja rõõmus olla, aga ta ütleb ka rohkemat. On esmatähtis, ta ütleb Jumala käske pidada, Jumalat otsida, Jumalat tunda. On aeg maha istuda, kas selleks on aeg ja tunnetada, et kui sa sööd ja jood, on see kõik maine ja jääb sellesse maisesse kord ja hukkub koos selle maailmaga. Sa ei võta seda tulevasse maailma kaasa ja kui su elus on ainult see, siis oled sa vaend, siis on su hing kadunud. Kus on see aeg, mille kohta inimene võiks öelda, et jah, söömiseks joomiseks on aeg. Aga kus on see aeg, et koguja kombel maha öelda, maha istuda ja järele mõelda elu öelda ja öelda koos kogujaga, aga kõik see on tühi töö ja vaimune ärimine. Elus peab olema sügavam sisu. Elus, ka minu elus peab olema sügavam sisu. Kus on see sisu? Kus on sinu maha istumise aeg ja otsimise aeg? Selles on inimese katastroof, ta võtab valikuliselt, nii nagu tähendamise sõnadest, nii kogujast või tervest piiblist ja laulodab, pole vidagi, küll arm selle kinni katab. Kuigi Kristuse tähendamise sõnad ja piibli mõte on teissugune ja teissuse rõhuasetusega. On õnnetus, kui tehakse kõike, mida seda nuuk evangeelium räägib, mis isendast pole süü ega patt, või täiesti tavaline elu, kui selleks on aega, kuid puudub see aeg, et maha istuda, mõista, et see kõik pole tähtsam. Et maailmas on tähtsamad asjad kui söömine ja joomine, mehele mine kui naisele võtt, istutamine või ehitamine, alles siis, kui inimene maha istub, järele mõtleb ja aru saab, et elus on sügavamad ja tähtsamad asjad ja Jumala kohtus mõistetakse tema üle kohut just nende tähtsamate asjade üle. Kas sellest on rikas või vaene või mitte? Alles siis, kui inimene seda hakkab oma elus taipama ja mõistma, alles siis tekib talle lootus, et ta elu võib hakata kulgema õiges suunas. Inimene peab aru saama, et kuigi Jumal on annud söömise, joomise kõik muu, on see ometi öeldud ka, sellel on pandud Jumala enda poolt tühisuse pitser. Et inimene peab mõistma, et see on tühi töö ja vaimune ärimine, et Jumal ei ole sellest annud elu mõtet ega eesmärki. Et tähtsamad asjad on ta pannud mujale, üldse väljas pole seda maailma. Ja siin maailmas meie olek on selleks, et otsida asju, mis on väljas pole seda maailma. Olla rikas nendes asjades. Aga inimene ei taha seda niimoodi käsitleda ka vaadata. Ta tahab elada lihtsalt ja muretut elu ilma küsimata Jumala ja tähtsate asjade järele. Kirjanik Vello Latikult küsiti, kas te usute Jumalat? Ja ta vastas, õnneks pole mul olnud tõsist põhjus, seda hakkate endalt küsima. Pean silmas ravimatud haigust või muud taolist, esialgu pole see minu probleem. Tema vastab seda otse, suurulk inimesi vastab seda oma südames samamoodi. Pole minu probleem. Söömine ja joomine, selle elu elamine, endale mugava pesa ehitamine, see on minu küsimus. Et ole õnnelik. See on kõige mu maise elu eesmärk. Mina tahan seda. Mul ei ole ka tõsist haigust, suurt häda, mis peaks hakkama küsima. Milleks? Selle on inimese mõtteviis. Ta ei ole rikas Jumalas. Tal ei lähe korda see, mis Jumal ta ootab, käsib või mis peaks sisaldama tema elu Jumala mõttes. See probleem ei kummita, ei puuduta ainult maailma inimesi. Kahjuks puudutab see ka täie teravuse ja tõsidusega kristlaskonda, sest ka siin eksisteerivad samad probleemid. Nagu me teame, kui inimese poeg tuleb, Kristus küsis ka kord, kas ta usku maa pealt leiab. Ta ei küsiks seda nii, kui seda usku ulgi ja sügavuti oleks tema jüngrite hulgas. Ta ei küsiks nii. Ta teab seda, et tõsine ja sügavusk on ülidefitsiitne nii viimsetel aegadel, kui tegelikult on ta sügavas mõttes haruldane läbi maailma ajastu. Ted ja Virginia Byfield ühes oma artiklis, milles nad viitavad ühele raamatule, mis uurib Ameerika Ühendriikide kiriku elu kuni 2000. Aastani ja varem. Ja seal üks analüüsija, kelle poolt see raamat on siis koostatud, George Bana, leidis hämmastava tõsi asja, uurides ka nii-öelda kiriku ja kristlaste elu Ameerika Ühendriikides. Ja see hämmastav tõsi oli see, et ta leidis vaimuliku veendumuse ja elementaarsete kristlike teadmiste defitsiidi inimeste hulgas, kes kirjeldasid endid kuuesti sündinuid. Nende küsitlute hulgas oli 41% kristlasi, kes pidasid ennast uuesti sündinuteks. Aga ligi pooled nendest uuesti sündinutest ütlesid, et tegelikult nad alles otsivad mingit eesmärki või mõtet oma elule. Ja paljudes aspektides leiti need uuesti sündinud, nagu see statikis välja tuleb ja on öeldud, paljudes aspektides need uuesti sündinud ei erinenud palju mis tahes teistest Ameerika elanikest. 31% nendest kirjeldasid ennast kui nii-öelda pingestatud olekus olevat. 49% nendest kui liig hõivatud. 40% kui sügavalt võlgades selle täpsustatud, mis mõttes. Ja 90% kui enese piisavad ehk enese kesksed, milles on ilmne siis viide, nagu Byfieldid ka seda arvavad, ilmselt siin on siis vastand pooled, see endast piisavus, ühesõna tähendab siis enesest sõltuv, vastandina Jumalast sõltuv. Need 90% ka nimelt uussündinud kristlastest arvas tegelikult, et nad on nii-öelda rohkem enesest sõltuvad kui Jumalast sõltuvad. Nad on siis ka õivatud ja neil ei ole selles mõttes ka võiks öelda aega ja jõudu ja ilmselt ka tahtmist, kui see enese piisavus on ju nii suur, nagu 90%. Tegelda kõigi nende asjadega, mida Kristus ootab. Ka nende aeg, jõud, tähelepanu kulub selle samale söömisele, joomisele, ehitamisele, istutamisele ja nii edasi. Ja nagu leitud ka siis, nad ei erinud suuresti millegi poolest ei ülend ameeriklastest ega nendest usklikest, kes ei nimetanud ennast uus sündinuteks. Ja tõsiasi ka see, et kui räägit, et pooled neist otsivad elu mõtet, siis ja ka ja sõpru otsitakse, siis ei tähenda seda, et selle taga on alati see tõeline otsimine, vaid panti ka tähele, et see otsimise mõte tegelikult oli, et enamus pidas silmas tegelikult see elu mõte peaks olema lihtsalt elu täitmine üksteisele järgnevate uute kogemustega. Mitte see mõte, mida Piibel meile pakub Jumala näol, oma missiooni täitmise siin maailmas, igavese elu ja muu taolise näol, vaid see on ikkagi see elu mõte seisneb selles maailmas, see on sõpruskond, need tamad mais elu eesmärgi mõtted, nagu Mihkel Mutnad toob välja ja lihtsalt uued ja uued kogemused, mis võiksid elu kuidagi sisustada. Seda sama probleemi käsitleb ju tegelikult veel üks näide, mida ma toon Ameerika Ühendriikides nimelt. Peale seda, kui nõrgalt on inimene tegelikult vaimulikult seesmiselt üles ehitatud, näitab ju see, kuidas on uuritud ka Ameerika muutumist, ameeriklaste nii-öelda suhtumise muutumist peale seda, kui rünnati siis nende seda maailma kaubanduskeskust, ja tuhandeid inimesi seal hukkus terrorirünnakus. Ja peale siis selle 11. septembri rünnakut USA-le pandi küll kõigepealt tähele, et kirikute külastatavus tõusis 25%. Vahetult peale rünnakut tõusis hüppeliselt kristlike raamatute ostmüük. See on siis kuni 40% suurenes võrreldes eelmise aastaga. Ja on ka tähele pandud Gallupi analüüsis, et see on siis ilmselt 21. septembril, see on siis 10 päeva peale seda terrorrünnakut. Täheldati Ameerika Ühendriikides suurim kirikute külastavus võrreldes või alates 1950. Aastatest. Võiks öelda ja osad ka väljendasid sellist, et see on Ameerika Ühendriikide suur usuline taaselustumine, mida see õnnetus kaasa tõi. Aga tegelikkuses muidugi mitte. See sama George Barna research või uuringud näitab, et 6 nädalat hiljem, pooltest kuud, oli ameeriklaste nii-öelda käitumine langenud taas tagasi nii-öelda normaalsele sekulaarsele käitumistasandile, mis sisaldas alkohol, antidepressandid ja võitlust religioossete või usuliste kahtlustega. Ei olnud 2 kuudki möödas, kui elu oli jutumärkides normaliseerunud. Ei olnud midagi sügavat, mis jäänud järele. See sama elu, mis oli enne läinud söömine, joomine, naisevet, meheleminek, ehitamine, istutamine, püüdlemine inimliku õnne poole, kõige maiselu eesmärkide taotlemine. Lühikene aeg peal õnnetust, mis oli inimesi äratanud ja sundinud vaimulike asjade juurde, nad teadsid küll, kust võiks abi saada. Lühike aeg ja tohutu ära vajumine, mitte midagi püsivat ei olnud enamusse sisse jäänud. Ja vastu pidi. Statistilised analüüsid näitasid seda, et tegelikult ka suhtumine, inimeste suhtumine, vaimulik suhtumine ei olnud paranenud, vaid oli tegelikult muutunud halvemaks. Mitte selles mõttes, et suhtumine kirikusse, vaid näiteks oli vähenud inimeste arv, kes tunnistasid absoluutsete moraalsete tõdede olemasolu. Oli inimesi, kes olid hakanud kahtlema jumalastama kõik võimsuses, küsima, kus oli Jumal siis ja nii edasi ja nii edasi. See õnnetus, mis pidi Ameerikat vapustama, panema mõtlema ja tegema oma elus pöördelise otsuse söömisest, joomisest, istutamisest ja ehitamisest tõelise vaimuliku elu poole, pääsemise poole, ei olnud suutnud, ka selline vapustus ei olnud suutnud seda teha tegelikult. Ainult hetkeliselt oli ta seda suutnud ja siis oli taas niinimetatud normaliseerumine. See on tegelikkus. Inimene on läbi sajandite selline olnud ja ta on ka tänapäeval. Ja Kristus ütleb ka ette, ta saab olema selline ka aegade lõpul. Pilt, mis meie ette tuuakse, on siis äärmiselt tõsine. Ei pea olema kurjategija, amoraalne, ülekohtune, õel. Ei pea omama mingit kuriteo koosseisu oma hinges, selleks, et saada hukka mõistetud kord Jumala kohtus. Piisab olla lohakas, hoolimatu vaimulikes asjades. Pühendada liiga palju maisele. Otsida taga õnne ja ajada seda taga. Ja mitte tähele panna, et Jumal pakub õndsust, kus juurde õndsus võib seotud olla raskustega, pingetega, risti ja kitsa tee ja muu taolisega, kannatustega. Piisab, et inimene ignoreerib seda, mis Jumal temalt ootab. Piisab, et ta tahab midagi kergemat ja lihtsamat oma hingele. Piisab. Et nii nagu tähendamissõnad, mille äärmise ootamatuse järskusega kuulutavad pöördumatud kohtuotsust. Aeg on läbi. Uks on suletud. Ma ei tunne, kus te olete, kes te olete. Ei aita kirikus käimine. Ei aita lihtsalt teatud usuline hoiak oma hinges. Ei aita neid, sest Jumal on see, kes vaatab meie hinge. Tema vaatab, mis seal tegelikult on. Kas sa oled rikas Jumalas? Kas tõeliselt? Või niisama? Või poolikult? Kas suhtud sa vaimulikes asjad selle täie tõsidusega? Kas pead sa Jumala poolt seatud väärtusi esmaseks ja ülimaks oma elus? Kas sa selle nimel oled valmis loobuma muust ja minema kitsast teed? Oled sa nõus selle tõe ja usu eest, mis Kristus sulle on annud, võitlema? Ka siis, kui sa kaotad poolehoidjaid, sõpru ja nii edasi, ka siis, kui sa satud maailmaga vastuollu. Kas sa oled valmis siis, kui Kristuse järgimine toob sulle sõprade ja sõpruse ja paljude hüvede kaotust, kas sa siis oled nõus edasi minema? See on küsimus. sest tegelikult Kristus ootab meilt just niisugust järgimist. Tal pole vaja neid, kes järgivad teda mängult. Varem või hiljem nad nagu nii kaotavad ja langevad kitsalt teelt laiale teele. See on ainult aja küsimus. Ja isegi kui inimene seda ei märka seda siin selle elu päevades, juhtub see ometi kord Jumala kohtus, kus liival ehitatud maja nii kui nii vastu ei pea. Kristuse tähendamise sõnad ja ka loetud kirjakoht on hämmastavad selles mõttes, nagu ütlesime, et näiliselt mõistetakse süüdi neid, kellel, kes pole teinud kuritegusid. Loomulikult ka need, kes on teinud. Sest Jumal ootab inimeselt rohkemat, kui see, mida inimene oma loomulest tahaks olla ja mida ta on läbi sajandite valinud. Ka meie ees on tegelikult ülima tõsidusega küsimus, millised kristlased me oleme, mida me siin elus taotleme, kui siiras ja tõeline, kui tegelik on sinu pühendumine Jumalale, Jumala tööle, tema asjadele. Mitte lihtsalt, et sa oled ka keegi ja püüad käia seda teed, enam vähem. See küsimus muutub meie hinges aktuaalseks, mitte ainult meie elupäevade lõppemisega, vanusega, ega Kristuse taastulekuga, vaid see on tegelikult aktuaalne läbi meie elu. Sest keegi me ei tea oma päevade pikkust, mis Jumal meil on määranud. Me vajame selle mõistmist, et tegelikult ei aita mitte Kristus meid, vaid tõsi Kristus. Mitte liberaalne pealispinne Kristus, vaid sügav fundamentaalne Kristus. Süvenemine Jumalasse, tema teedesse. Suure tõsidusega sellel käimine. Selle esmaseks panek oma elus. Sellega tegelemine, selleses elamine. Seda harrasta, selles ele. Pane tähele ise ennast ja õpetust. Püsi kindlasti selles. Seda tehes päästad senese need, kes sind päästavad. Nii ütleb Paulus Timoteusele. Ka meie vajame enda tähelepanekut. Aegade tähelepanekut. Nende tähendamissõna ähvardavuse tähelepanekut ja selle oma südamesse võtmist ja järelduste tegemist. Ka meie vajame aega ja jõudu ja tähelepanekut, et tegelda Jumala asjadega. Mitte ainult mööda minnes või kudagi viisi või kui kergelt tahes. Meil on üks elu. Ja Jumal võtab meie elu, mis ta meie kätte on andnud, ülima tõsidusega. Kas võtame seda ka meie? Ilmar Vene, kes on siis tõlkinud ka Augustiinuse kiriku tegelase Augustiinuse pihtimused, ütleb Augustiinuse kohta nõnda, et Augustiinuse suurus on selles, et tema võttis oma elu täie tõsidusega. See on ka meie küsimus. Kas meie võtame oma elu, oma eriti vaimuliku elu, täie tõsidusega või mitte? Ja see ei ole ainult meie küsimus, vaid see on meie saatuse, meie igaviku, meie igavese elu või igavese hukatuse küsimus. Mõtleme siis oma elus selle üle ja teeme need järeldused nii kaua kuni meile päevi on antud. Aamen. Püha isa taevas, sinu kartuses me tuleme su juurde. Sa tunned meid iga üht, meie hinge, meie elu. Kõiki meie möödunud elupäevi ja ka tänast päeva. Sa tead, millised oleme olnud, kui head, ustavad või halvad. Ometi me praegu oleme veel siin, oleme armuajas, nii üleüldiselt kui ka selles, et me veel elame siin. Veel on issand meil võimalus su juurde tulla. Otsida lepitus sinuga, otsida andestust, paluda armu ja jõudu meele paranduseks ja ka meelt parandada. Täname, et praegu on veel see võimalus meie käes. Räägi oma püha sõna läbi, räägi oma püha vaimu läbi, meie kõikide vastu, nii nagu me seda vajame. Et me tunneksime ka aegade tõsidust ja elu tõsidust. Et me mõistaksime seda, mida sa meilt ootad. Ja me tõesti ka palume, et sa annaksid meile oma vaimu ja oma jõudu, et me suudaksime täita seda ülesannet, mis sa meile oled andnud. Sa ei ole meile kerget teed jätnud. Ja me mõistame seda. Ja me teame seda. Aga me tõesti tahaksime paluda su ees praegu su poole. Issand, aita meid seda kitsast teed käia, mida sina meilt ootad. Aita meid praegu tõesti õlilampidesse koguda. Olla ustavad praegu. Teha, mis on meie kohus. Issand, tõesti räägi meie vastu. Meie südametunnistuse, meie mõistuse kaudu. Räägi nii, et me mõistaksime. Ja anna armu, et suudaksime parandada meelt ja elu viise. Issand, kuule meie palved ja aita meid. Aita oma rahvast meie maal. Aita neid, kes on väsinud. Aita neid, kes on kõrvale läinud. Aita neid, kes võtavad lohakult ja hooletult su teid. Ja nõnda aita ka su rahvast veel maailmas, terves maailmas. Aita ka Ameerika Ühendriikides. Et inimesed võiksid veel su poole pöörduda kõigest südamest ja hingest. Lasta end päästa ja leida armu, enne kui sa tuled kohtutega maailma peale. Müüame veel su nime appi, nii oma maale kui tervele maailmale ja ka ise endile. Ja me täname, et sa oled valmis aitama neid, kes siira südamega su poole pöörduvad ja kes tõesti sult abi paluvad ja kes on valmis su tahtmist tegema. Issand, aita meid ja me täname sind sinu valmisoleku ja abi ja armu eest. Aamen.